De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, a todos e a todas, e benvidos a esta outra mirada do martes 17. Onte luns non houve outra mirada, xa saben, onte tivemos un pequeno lío informático aquí, un pequeno problemiña coa informática, eso impediunos que poidéramos estar con vostedes facendo este programa, esta outra mirada, tivemos que finalmente pues realizar a programación normal, solamente cos boletins informativos, por esa incidencia que tivemos cos equipos informáticos. Bueno, pues hoxe é martes 17, por veces sale o sol, por veces tápase con nubes, pero teño que decirles que a predición fala de aumento das temperaturas e fala de ausencia de precipitacións toda a semana, incluso hasta onde podemos ver da semana que ven. Parte da semana que ven tamén. Temperaturas, por certo, elevadas nestes días, segundo esas predicións. Logo falamos deso. Antes queríalles contar, porque acabo de verlo agora. Acabo de ver agora un tuit. Hai un viño do Douro, viño portugués, viño do Douro, que se chama Lamecus. Ese é o nome que ten. Lamecus é un avispado, escribe hoxe en Twitter. Reto, di, aos catadores da guía Parker a que nos falen da untuosidade en boca destes viños portugueses ou do seu retrogusto. Bueno, pues nada, que reta este os da guía Parker a que falen desa untuosidade en boca ou do seu retrogusto do viño Lamecus, que é un viño do Douro e que ao mellor pois é un viño fantástico, eu que sei, ainda que se chame así, Lamecus. Bueno, imos con cousas máis serias. Hoxe leo en eldiario.es un artículo de Juan Luis Sánchez que titula O negocio de especular co cancro. Di Sánchez que España dedicou en 2017 máis de 1.400 millóns de euros a pagar tratamentos hospitalarios contra o cancro con precios descontrolados e tamén arbitrarios. Que un exemplo das técnicas dos laboratorios é, por exemplo, de retirar un fármaco para volver a sacarlo ao mercado un ano despois con un custo 12 veces superior. O cancro é a encarnación do medo á morte do noso tempo e as grandes empresas farmacéuticas sábeno, estánlle sacando tallada, estánlle sacando beneficio. Relata Juan Luis Sánchez, imaginemos que hai un medicamento, imos a chamarlle por agora X, que sirve para tratar a leucemia. Gracias á investigación científica descúbrese que ese mesmo fármaco, ademais, sirve tamén para tratar a esclerose múltiple. Estupendo, pensaría calquera, non só pola bondade, sino por razóns económicas. Se un mismo produto sirve para tratar varias enfermedades, iso evita custos de desenvolvemento de outro medicamento novo, porque xa existe este. Ademais, se hai máis pacientes, pois a demanda será maior e, por tanto, os prezos poden baixar. Ese é o que pensaría calquera menos os xerentes das grandes farmacéuticas. Digamos agora que ese medicamento X contra a leucemia existe realmente e chámase MacCampat. Os laboratorios Sanofi tiveron unha idea moi diferente cando descubriron en 2012 que este medicamento, o MacCampat, podía servir para pacientes de esclerose múltiple. Retiraron o fármaco do mercado, dixeron que por razóns comerciales, e decían a verdad. E un ano despois a empresa volveu a sacar exactamente o mesmo fármaco. O principio activo é alentuzumab, pero fixérono con unha marca diferente. Por qué? O mercado dos fármacos contra a esclerose é máis caro que o da leucemia, así que retiraron unha marca para sacar outra un anos despois. Lemtrada, é como se chama agora o medicamento, e catalogala como un medicamento para a esclerose. E así podían poñerlle un prezo máis alto, como o de outros medicamentos contra de enfermedades degenerativas. Desde entón, o sistema sanitario público paga ao redor de 36 mil dólares ao ano por paciente tratado con Lemtrada. Isto é, 15 veces máis que cando soa de outra maneira, sendo o mesmo medicamento. Tres casos máis parecidos a este aparecen documentados nun informe da campaña No é Sano, que reúne a diferentes organizacións sociais que loitan por un abaratamento dos principales medicamentos. Son datos especialmente relevantes non só polo componente ético, senón tamén pola repercusión que iso ten sobre a sostenibilidade do sistema sanitario en países como España. O Sistema Público de Saúde Español gastou só en fármacos e outros tratamentos para uso hospitalario 6.448 millóns de euros en 2017. Por comparar, esa cifra de gasto é superior ao presuposto de defensa para ese mesmo ano. Está por enriba do que se dedicará ao personal do exército en 2018. É maior que as partidas recén aprobadas para enerxía e turismo e casi equivale a todos os cartos que xestiona o Ministerio do Interior. Mentras, o goberno e as autonomías argumentan que non queda máis remedio que manter a austeridade nos servizos sanitarios, as farmacéuticas non deixan de facturar cada vez máis. Mentras que en 2011 o prezo medio de un fármaco era de 290 euros e medio, en 2015 situábase en 593 euros e medio, segundo o informe anual do Ministerio de Sanidade. Máis do 20% deste gasto hospitalario en tratamentos vai para pagarlle a esas multinacionales os medicamentos contra o cancro, o que sitúa a factura en oncoloxía por enriba dos 2.400 millóns de euros o ano pasado, ou incluso por enriba dos 2.900 millóns, segundo outros estudos. As previsións das consultoras do mercado sanitario din que os hospitales son xa o maior cliente da industria, deixando atrás a venda a través das farmacias. Paralelamente, o goberno incluiu mecanismos legales para que os gobernos autonómicos non poidan recibir axuda financiera se non firman un convenio que beneficia directamente aos grandes laboratorios. Un acordo entre o Ministerio da Facenda e a patronal dos laboratorios garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. O mecanismo agacha unha perversión. Supón un financiamento indirecto con fondos de emerxencia ao negocio das grandes empresas. En España, algunhas das terapias máis empregadas para tratar tumores alcanzan os 30.000 euros e algunhas chegan aos 100.000 euros ao ano por paciente. Estas cifras son estimacións da decena de organizacións que participan en No é Sano, desde Médicos do Mundo á Organización Médica Colexial de España, porque os ciudadanos, en realidade, non sabemos canto estamos destinando dos nosos impostos a pagar estes tratamentos. Por que pagamos o que pagamos? Isto é un saqueo? Non, é o mercado, amigo, dixo Rodrigo Rato para explicar os efectos da crisis financiera nos ciudadanos. O prezo dos medicamentos contra o cancro tamén depende única e exclusivamente do mercado e non está regulado da mesma maneira que outros servizos como a enerxía ou as telecomunicacións. Como explica un especial del diario.es, o sistema de fixación de prezos de medicamentos en España é opaco e responde a criterios arbitrarios. O prezo para a sanidade pública non depende de cal fora o custo de producción ou de investigación de un fármaco. Tampouco hai un marxe de beneficio estipulado para este tipo de tratamentos. As multinacionales farmacéuticas poden simplemente negociar calquera marxen de beneficio cos gobernos e faise ademais nunha negociación con unha comisión de responsables políticos en varios ministerios. Tan só nos últimos meses empezamos a coñecer algo das reunións secretas donde se negocia e se decide, o que deixa moito marxe para o lobby farmacéutico e, dito suavemente, para o conflicto de intereses. En Estados Unidos, que é donde se fixa o precio inicial dos medicamentos, que despois servirá para negociar con outros países, os ingresos das farmacéuticas por tratamentos oncolóxicos duplicáronse en 10 anos. Para as autoras do informe de No é Sano, Irene Bernal EVA Iraizot, o sistema incentiva que a industria marque os precios dos novos medicamentos protexidos por patente en función do que o mercado poida soportar para así obter o máximo beneficio posible. Isto faise sempre co argumento de que como empresas son as únicas con capacidade de investigar e que, por tanto, teñen o dereito e tamén a responsabilidade de facer rendible o seu negocio e seguir investigando. Pero cada vez son máis voces, as voces expertas que alertan sobre os mitos da innovación farmacéutica. Datos da European Federation of Pharmaceutical Industries and Association mostran que só un 16% do total dos ingresos por venda de fármacos foron destinados á investigación. O reparto de dividendos en algunhas destas empresas, como Roche ou Pfizer, supera o 23% do orzamento. Estas grandes farmacéuticas dedican máis cartos a repartir beneficios que a investir nunha investigación que, en si mesma, está tamén en discusión porque se centra en facer pequenas modificacións aos medicamentos para volver a patentalos e blindar así a súa comercialización de novo, o que impide que poidan democratizarse. No exemplo de principio, segundo os datos de Noé Sano, o 70% dos ensaios clínicos co alentuzumab foron financiados por centros de investigación, universidades ou fondos públicos, e tan só o 13% foi sufragado pola propia empresa comercializadora. Así que esta participación pública ou académica nas fases de investigación non é unha excepción na industria, é especialmente habitual nos fármacos contra o cancro. O cancro é xa a primeira causa de morte entre as persoas maiores de 40 anos e tamén entre os nenos menores de 14. Ataca de repente, rompe familias ou ataca pouco a pouco e someteas a unha agonía imposible. Cada ano diagnosticanse uns 250.000 casos en España. O mellor control de outras enfermedades, algúns hábitos nocivos e o alongamento da esperanza de vida convirten o cancro na encarnación do medo á morte do noso tempo. As grandes empresas farmacéuticas sábeno e por eso están especulando con él. Diríamos, as persoas normales son, e como é que pasa isto e como non se regula, como, en fin, non se llevón coto a estas historias. Non, pois non, os donos son as empresas. Claro que o que nes legislan son os gobernos, e podíanse facer unha legislación que impedira pois determinados beneficios ou en fin, beneficios abusivos cando se trate de cuestións que teñen que ver co tratamento da saúde, ou podría ser regular para que os períodos destes medicamentos, os períodos de exclusividade foran menores, ou podíase legislar para que en definitiva non dependa a vida das persoas de unha multinacional farmacéutica do prezo de un medicamento. En fin, podíase legislar para que se estableza un prezo xusto polos medicamentos que tratan determinadas enfermedades graves, pero eso hai que ter vontade política que sí para facelo, non? Parece que os gobernos, en xeral, os gobernos en xeral, están máis preocupados de garantizar o negocio a grandes empresas, a grandes multinacionales, que da saúde dos seus ciudadanos. En fin, así comenzamos esta outra mirada. Hoxe martes, estamos a día 17, xa lles dixen, 17 de abril. Como sempre, saúdos a toda a nosa audiencia de novo, e os saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte este espacio cada xornada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Martes 17, San Elías.
Sí, señor, San Elías.
San Elías.
Santo Elías.
Santo Elías.
Parabéns.
Parabéns
a todos os Elías, sí, claro. Señor. Hoxe, ademais, Día Internacional das Loitas Campesiñas. Por si non o sabías, sí, señor. Tamén, o sexa, que un día sinalado, un día profundo. Un 17 de abril como hoxe, pois te podería contar que no 1492 os reis católicos e Cristóbal Colón firmaban as capitulacións de Santa Fe, que era un convenio previo a esa viaxe, en teoría, a Asia, para adquirir especias, non? Nestas capitulacións, vamos, se lle daban unhas prerrogativas a Colón, bueno, que eran inimaxinábeis, non? De feito, despois houve a rebaixa do tío Pepe, non? Dixeron, quieto parado. Porque, digamos que non pensaban...
Tampouco teñen demasiada...
Non pensaban que tivera éxito, home, non? Pela dixeron, xome, si, ti pide o que queiras, que non hai problema, total, non vas vir de volta, non? Pero despois dixeron, quieto parado. Bueno, foi un día como hoxe, capitulacións de Santa Fe. Tamén un día como hoxe, no 1888, en Inglaterra, comezaba o grande negocio, algo que nos, bueno, que nos iba a deixar pegadiños aí prácticamente en estado comatoso durante anos, anos e anos, porque en Inglaterra un día como hoxe se constituía a Liga de Fútbol Profesional, amigo.
Oh, amigo meu.
Formada
amigo
por 12 meu. Equipos, isto foi o grande invento do século, non?
O fútbol, claro.
Sí, señor, claro. Dende o 19 até o 22, até o século XII, ou seja, que aí andamos, non? Tamén un día como hoxe, no 1924, en Estados Unidos, creábase a empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures, Golden Pictures e a Louis B. Mayer Company, unha das empresas, bueno, máis fortes, non, do cinema universal.
Esa era a do León.
A do León, no. Sí, non, era desta que sonaba. Sí, sí, a Metro, León da Metro. Sí, 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 que un dicía, esta película xa vin, o do León,
decías, hombre, pero outra vez, pero ese xa vin.
O este estaba máis visto, non? Sí. Ben, tamén un día como hoxe, no 1964, Jerry Mock convertíase na primeira muller en dar a volta ao mundo polo ar. Efectivamente, tardou pois un mes, en dar a volta ao mundo aí en avión. Tamén un día como hoxe, nese ano, no 1964, no New York World's Fair, a Ford Motor Company presentaba o Ford Mustang, todo un deportivo, o deportivo por excelencia, non, dos Ford, que sai en, bueno, multitude de películas. Tamén un día como hoxe, no 2007, era lanzado o Liberdade 1, o primeiro satélite colombiano. Non pensen vostedes que isto de lanzar satélites é cousa dos Estados Unidos, de Rusia, de Europa. Non. Agora xa, vamos, xa non estamos aquí tan avanzados como nos parece, non? Pois Colombia lanzaba no 2007 o seu primeiro satélite. Tamén un día como hoxe, pois nacía a actriz española María Guerrero, tamén o futbolista e adestrador Elenio Herrera, que por certo, adestrou tamén o Deportivo e salvouno do descenso, non pensen. Fixo ben o seu papel. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense William Holden, a cantante mexicana Chabela Vargas e está hoxe de cumpleanos o xornalista español Ángel Casas, este da barba así tupida, sí, non? Moitos sí, lembrarán, 72 aniños, Os anos pasan por todo o mundo. E un día como hoxe, pois nos deixaba o músico estadounidense Eddie Cochran, dos pais do rockabilly, a cantante estadounidense e esposa de Paul McCartney, Linda McCartney, nos deixaba o Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez e o compositor e cantante puertorriqueño de salsa Cheo Feliciano. Polo tanto, xa ves, 17 de abril, Día Internacional das Loitas Campesiñas, día importante, xosé, onde os haxa.
Pois sí, señor, 17 de abril. E ademais, San Elías.
San Elías, en frente, aí é. Iso é.
Bueno, pois un día no que en principio non esperamos que chova, que xa é toda unha noticia, non?
Eso é unha notición.
Eso sí, cuidado no mar, que hai alerta no mar por ondas, por mar de fondo, así que cuidado no mar. Esta mañá, hoxe xogo o Sevilla aquí co Deportivo, antes falaba de fútbol, pois xogo o Sevilla co Deportivo aquí, e esta mañá, creo que a 7 da mañá, tiveron que sacar da praia a un, en fin, a un seguidor do Sevilla, que ao parecer, bueno, pois meteuse vestido e todo no mar. Home, creo que tiña un, bueno, estaba mollado tamén por dentro,
xa.
Pero cuidado, porque xa sabes que estamos falando de cousas perigosas, de situacións perigosas, e hoxe tuvo que ser sacado da auga por uns viandantes e un policía. Oh, estaba, non é que se metera, non estaba nadando, non estaba no medio do mar, pero sí que se meteu, introduciuse na praia e foi sacado por uns viandantes e uns policías, porque o fulano, ao parecer, estaba, en fin, con bastante con bastante
de celebración, vamos.
Sí, con bastante euforia etílica, ¿no? A 7 da mañá, que tampouco creo que estuviera moi cantado ou nada de eso, pero
non, vai ser que non,
O mellor pois non notaba moito.
Falamos
do tempo, vamos con ele. Nada, decía, hoxe ceos parcialmente cubertos pola mañá na franxa atlántica, co avance do día quedarán pouco nubrados ou despexados en toda Galicia. Temperaturas en moderado ascenso xa, valores que se achegarán aos 20 graus en moitas localidades. Mañá persistirá a influencia anticiclónica, con lo que se agarda un mércores de sol con temperaturas máximas que se manteñen sen cambio significativo, as mínimas, perdón, e as máximas ascenden lixeiramente. Superaránse mañá os 25 graus, sobre todo no sur, no sur de Lugo e en Ourense. Por aquí rondaremos os 20. O vento frouxo de compoñente sur. E as altas presións móvense un pouquiño o xoves cara ao norte, polo que aumentará un pouquiño a inestabilidade. Os ceos amanecerán despexados, pero co avance do día irán medrando nubes de evolución que en zonas do interior poderían deixar algún fenómeno trevoento. Por aquí nos agardan precipitacións, as temperaturas sen cambios significativos, a sensación será de bochorno, sobre todo pola tarde, e o vento frouxo e de dirección variable do nordeste na metade norte pola tarde. E o venres, influencia dunha baixa situada no sudoeste de Portugal, que nos mandará algunhas nubes, pero en principio non sen precipitacións. Os ceos pouco nublados ou despexados co avance do día, irán entrando nubes medias e altas e temperaturas que estarán ese día aínda en lixeiro ascenso ás mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento frouxo e do leste soprará moderado e do nordés entre Estaca de Bares e Fisterra. E o mellor é que parece que durante a fin de semana tamén se mantén o tempo máis ou menos soleado, con algunhas nubes na xornada do sábado, pero sin precipitacións, e comenzaremos a semana que ven tamén con algunhas nubes o luns, pero o martes de novo xa con ceos despexados. Así que todo indica que a semana que ven podría prolongarse aínda esta temporada de bo tempo. Do tempo pasamos á actualidade. Pasamos á actualidade, polo menos a esa actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
É noticia de portada, polo menos das portadas digitais, as edicións en papel non as recollen porque se producía esta mañá. A noticia de portada é a renuncia de Cifuentes ao máster. Bueno, un máster que, polo que se sabe ata agora, nunca tivo, pero Cifuentes renuncia ao máster e pide disculpas, titula Oxe la Voz de Galicia.
Vou ter que renunciar tamén ao meu doutorado. Sí. Bueno, os media dúcia deles que teño,
varios, vamos. Claro. A presidenta madrileña asegura que cumpriu todo o que lle pediu a universidade e culpa a esta a universidade de todo este lío. Indignación e silencio na Rei Juan Carlos, o sistema está podre, titula tamén La Voz. Os estudantes da Universidade Madrileña falan sobre os efectos do Mastergate. La Voz titula tamén Así debería ser o monte ideal en Galicia, e destaca outros titulares como que o Sergas incentivará aos médicos que vayan a donde ninguén quere ir, que a limitación de velocidade afecta a 90 km por hora afectaría en Galicia a 2.000 km, boom de autónomos en Galicia, máis de 100 altas cada día. Xa saben por o que pasa isto, non? Que agora moitas veces para traballar nunha empresa hai que ser autónomo e así, pois...
Ah, claro.
Entón, son o que se chaman falsos autónomos. Bueno, pois 100 altas cada día, boom de autónomos en Galicia, titula La Voz.
Non, claro.
Sánchez encárase con Llarena e acusa de vulnerar os seus dereitos e de parcialidade, titula tamén este diario. O peregrino duplica o turista en impacto económico, desarticula unha banda dedicada ao tráfico de hachís na Coruña, o presidente portugués alerta das amenazas de populismo, o Supremo confirma a sentencia a Pego e Gorriarán polas indemnizacións en Nova Galicia, e un litixio paraliza a búsqueda de litio luso a só 25 km de Galicia. Diario La Opinión, París, que titulares destaca este periódico?
Pois de entrada que Tráfico busca frear a sinistralidade un 10% co límite a 90 km hora en vías convencionais. Tamén que foi rescatado na praia de Riazor un aficionado do Sevilla, o que antes comentabas, 4 detidos antes dunha entrega de hachís na Coruña, outro dos titulares, tamén que Cifuentes renuncia ao seu máster e pide perdón polas facilidades que lle ofreceron, e bueno, e tantas facilidades, non? Como que o máster non aparece. Bueno, tamén titula este xornal "Seguimos caloita, non nos enganarán". Isto é, bueno, a protesta e a manifestación dos xubilados o pasado domingo. Tamén titula este xornal "Unha masa de aire africano subirá as máximas 10 graus en Galicia". Non sei a que hora vai chegar, polo de agora aire está frío, pero frío de iso. Non sei onde está o aire africano.
Aire africano virá máis tarde.
Virá máis tarde, non ten que chegar mañán ou non sei, a 7 da tarde ou así. Ben, tamén titula este xornal, hai outros titulares como a que Ouviña, A3Media e Bambú citados a un acto de conciliación. Xa saben que agora, bueno, pois iso, está de moda as demandas aí, o referentes a Fariña, e bueno, e a Laura Unoviña tamén sumouse, di que ela non está de acordo con esa estea de sexo que lle puxeron e queren que rectifique. Tamén titula este xornal "As instalacións evitan que máis de 100 persoas anden deambulando pola cidade". Isto di Eduardo Aceña, presidente do Instituto Benéfico Social Padre Rubinos. Tamén titula La Opinión que o colapso dos xulgados agravarase coa folga de xuíces e fiscais en maio. Tamén que o humorista Carlos Blanco, o personaxe prepolos galegos para irse de cañas. Pep Pego e Gorriarán deben devolver 10,4 millóns. Isto, vamos, dictou no Tribunal Supremo, que estima só en parte os recursos dos ex directivos da Caixa Galega, retira a responsabilidade solidaria. Tamén titula La Opinión que a raíña, bueno, a raíña actual, dona Leticia, que fai un guiño a dona Sofía na cea de gala o presidente de Portugal. Ao parecer, bueno, pois se puxo unha tiara que o mérito lle regalara antes a dona Sofía, como é quen, bueno, aquí agora a titular son eu,
A la mar.
Sí, aí está, ¿no? Para que vexas e tal, en fin. Cousas. Tamén que titula La Opinión que un empresario árabe merca o palacete de Pedralbes, na vivenda que pertenceu á infanta Cristina de Urdangarín. Tamén hai outros titulares como "Móvil conectado ao quirófano". Isto un que refírese ao hospital de aquí,
sí,
o Xoac,
da Coruña, que
estrea un sistema de avisos, non? Mediante SMS, familias dos doentes que están intervidos.
Operando un familiar, pois que a través dun mensaxe de móvil, pois dinche se si a operación se retrasa, mandache un mensaxe dicindo se seguimos na operación, ou cando remata, pois xa pode...
Está ben,
Xa rematou a operación e pode recibir información, en fin, agora...
Tamén titula este xornal que os concellos avisan de que a proposta antibotellón é difícil de aplicarse en medios. E por último, o Jack o Destripador Galego. O Jack o Destripador Galego. Que, bueno, que
cuya cabeza se conserva en Formol, en Portugal.
Ahí está, Diogo Alves. Ahí, que morreu condeado a forca no 1841. Bueno, estes son os titulares, xosé, do xornal Opinión.
Bueno, pues en El Ideal Gallego, na edición digital deste diario, destácase que a Garda Civil desarticula unha banda de traficantes de hachís. Foi o domingo, segundo o periódico, a Garda Civil desarticulaba unha banda de traficantes de hachís cuya base estaba no Castrillón. Incautáronselles 50 kilos de droga e unha gran cantidad de cartos en metálico. Que a Xunta convocará os sindicatos de xustiza con toda a intención de pechar un acordo. Tamén que o PDCAT presidirá a Comisión de Investigación do Congreso sobre o accidente do en Albia. A Deputación aumentará o investimento na mellora das vías da comarca. Unha nova onda de roubos azoutou a pequenos negocios da cidade. Durante a fin de semana tamén que a Xunta abriu o expediente para declarar BIC, Ben de Interese Cultural, a Terraza de Sada, e que Culleredo incrementa as plazas de aparcamento no núcleo de Vilaboa, e que o goberno local coruñés rectifica e mandará a revisión dos dous pisos do Afín á Marea. Por último, que o Choac informará a través do móvil sobre a evolución das operacións cirúrxicas. Momento agora de conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Otija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Imos a la coas incidencias tamén da fin de semana, porque onte non foi posible a comunicación, tivemos aquí un problema, nos tamén un problema informático, así que...
Pois nada, pero indicar dous accidentes nada máis de ayer, De ayer, un pola mañán e outro pola tarde. Entonces o da mañán, o máis curioso porque os dous no mesmo sitio. Temos aviso ás 10:15, máis ou menos, da mañán, dun accidente de circulación entre dous vehículos á altura do Couto, co resultado de 4 feridos leves e todos os ocupantes do mesmo vehículo, non? O lugar se traslada unha patrulla da policía, así como emergencias de Oleiros, e máis dúas unidades do 061. Se dá aviso á Guardia Civil de Tráfico porque estas competencias nesa vía é deles, non que estes levantan o correspondente atestado. Había quedou libre que a circulación restablecida ao largo da mañán. Decir que o accidente ocurre cando un vehículo que circula pola rúa de pola rúa da República Argentina. No, perdón, pues circula pola rúa da Proba, se incorpora á Avenida República Argentina. Este non respeta a señal do stop, no colisionando co vehículo que circula en ese momento pola rúa Argentina, República Argentina, dirección Mera. E aí, efectivamente, produciéndose unha colisión, ¿no? Volvo a repetir, as dirixencias levas a Guardia Civil de Tráfico. Despois, por eso cando comenteo de dúas ambulancias, porque, bueno, eran os 4 os feridos nun mesmo vehículo. Despois pola tarde, ás 17:30, tamén recibimos un aviso do 112 informando dun accidente de circulación cun motorista ferido frente ao inmoble de número 36 na Avenida República Argentina, no mesmo lugar. O lugar desplazase a patrulla, ca intención de localizar a un dos implicados que se ausentaron do accidente, non? Estas dirixencias tamén as fai a Guardia Civil de Tráfico, por ser a vía da súa competencia, como dixen antes. E o accidente prodúcese cando un turismo que circula pola Avenida República Argentina gira hacia a Rúa da Proba. Non se percata este, que en ese momento estaba sendo adelantado por unha motocicleta, producindose así a colisión, non? Decir que o motorista tiña feridas leves. Xosé, pois non temos nada máis. Este foi o que tivemos hasta ahora.
Muy bien, pues nada, como siempre, muchas gracias, Eduardo. Podía a vos servizo.
Vale,
gracias. Hasta luego. Pues era a información que nos facilitaban dende a policía local de Oleiros. Agora é o momento de escoitar o boletín. Volvemos de seguida despois do boletín, xa na segunda parte de Outra Mirada. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.